Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃច័ន្ទទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនឹងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកណាវ៉ានីដែលជាអ្នករិះគន់លោកពូទីននឹងឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីព្យុះត្រូពិចថាំប៊ីនបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ជិត200នាក់នៅហ្វីលីពីនប្រទេសវ៉េនេស៊ូអេឡាដោះលែងអ្នកជាប់ពន្ធនាគារនយោបាយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមបង្កើតស្នាដៃសិល្បៈបាំងស្គរដើម្បីផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមនិងជាការព្រមាននិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអ្នកតាមដានសិទ្ធិមនុស្សព្រួយបារម្ភអំពីការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តរបស់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោក Alexey Navalny ដែលជាមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនិយាយថាលោកបានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងវគ្គដំបូងដែលចាំបាច់សម្រាប់ឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីដើម្បីប្រកួតប្រជែងនឹងលោក Vladimir Putin ដែលជាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកណាវ៉ានីដែលជាអ្នករិះគន់ជាយូរមកហើយទៅលើលោកពូទីនបានទទួលការគាំទ្រពីមនុស្សចំនួន742នាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលតម្រូវឲ្យទទួលបានត្រឹមតែ500នាក់ប៉ុណ្ណោះដើម្បីអាចចាប់ផ្ដើមដំណើរការឈរឈ្មោះជាផ្លូវការបានក៏ប៉ុន្តែលោកណាវ៉ានីត្រូវបានគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់រុស្ស៊ីប្រកាសថាលោកមិនមានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឈរឈ្មោះបាននោះទេដោយសារតែលោកពាក់ព័ន្ធនឹងការកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារលោកណាវ៉ានីនិយាយថាការរៀបរៀងនេះមានលក្ខណៈនយោបាយលោកណាវ៉ានីវ័យ41ឆ្នាំបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាមិនមានការគ្រប់គ្រងទ្រង់ទ្រាយធំដល់លោកពូទីននឹងការដឹកនាំរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសនេះនោះទេលោកណាវ៉ានីបាននិយាយដូច្នេះដោយពណ៌នាខ្លួនឯងថាជាបេក្ខជនពិតប្រាកដសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនេះហើយលោកក៏បានគម្រាមថាលោកនឹងធ្វើពហិការមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតនោះទេប្រសិនបើលោកត្រូវបានគេហាមឃាត់មិនឲ្យចូលឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីនោះអ្នកគាំទ្រលោកណាវ៉ានីបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាក្នុងទីក្រុងមួយចំនួននៅទូទាំងប្រទេសដោយរួមទាំងទីក្រុងមូស្គូនិងទីក្រុងSaint Petersburg ផងដែរពួកគេបាននាំគ្នាដាក់បង្ហាញសញ្ញាឆ្នោតពណ៌ក្រហមដើម្បីជ្រើសរើសលោកណាវ៉ានីឲ្យចូលឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីនៅឆ្នាំក្រោយដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះលោកពូទីនត្រូវបានគេរំពឹងយ៉ាងទូលំទូលាយថានឹងចូលឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះលោកណាវ៉ានីត្រូវបានគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារចំនួន3ដងកាលពីឆ្នាំមុនចំពោះការរៀបចំការប្រជុំសាធារណៈនិងការប្រមូលផ្ដុំនានាដែលបំពាននឹងច្បាប់រុស្ស៊ីនាពេលបច្ចុប្បន្នលោកពូទីនក៏ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះផងដែរក៏ប៉ុន្តែលោកណាវ៉ានីនិយាយថាការចាប់ខ្លួនទាំងនេះគឺមិនមានគោលបំណងបំបត្តិមហិច្ឆតានយោបាយរបស់លោកទៅវិញទេការស្ទង់មតិបង្ហាញថាលោកប្រធានាធិបតីពូទីនទទួលបានការគាំទ្រចំនួន 80% ប៉ុន្តែការប្រមូលផ្ដុំសាធារណៈកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបង្ហាញថាការគាំទ្រចំពោះលោកណាវ៉ានីបានកើនឡើងជាពិសេសក្រៅពីយុទ្ធនាការរយៈពេលមួយឆ្នាំនៅតាមមូលដ្ឋានក្នុងតំបន់ជនបទនៃប្រទេសរុស្ស៊ីក្រុមការងារអ្នកជួយសង្គ្រោះបន្តស្វែងរកអ្នករស់រានមានជីវិតពីព្យុះមួយដែលបានបោកបក់ទៅលើប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់អស់ជិត200នាក់បេសកកម្មរបស់ក្រុមការងារជួយសង្គ្រោះកំពុងដំណើរការដោយយឺតយឺតខណៈដែលភ្លៀងបន្តធ្លាក់ហើយស្ពាននិងផ្លូវនានានៅលើកោះមិនដាណាវត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញឬរាំងស្ទះដោយសារការបាក់ដីដែលកើតមានឡើងក្រោយពីព្យុះត្រូពិចថាំប៊ីនបានកើតឡើងក្រុមមន្ត្រីខាងគ្រោះមហន្តរាយបាននិយាយថាមនុស្សជាង 70,000 នាក់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសហ្វីលីពីនក្រោយពីព្យុះបានកើតឡើង។ ក្រុមមន្ត្រីបាននិយាយថាប្រជាជនក្នុងស្រុកជាច្រើនមិនស្ដាប់តាមការព្រមានឲ្យជម្លៀសខ្លួនចេញនោះទេហើយក្រោយមកទៅពួកគេដឹងថាព្យុះនោះមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាប៉ុណ្ណាប្រទេសហ្វីលីពីនជួបព្យុះប្រមាណ20ដងជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយធ្លាប់មានប្រវត្តិជួបព្យុះទីហ្វុងនៅជិតដំណាច់ឆ្នាំកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013ព្យុះទីហ្វុងហៃយ៉ានបានកើតមាននៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនដែលជាព្យុះដ៏ប្រឡាយដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ច្រើនបំផុតនៅក្នុងកំណត់ត្រាប្រទេសនេះព្យុះទីហ្វុងដែលគេស្គាល់ថាព្យុះយូឡាន់ដានៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន 7,800 នាក់នេះបើយោងតាមក្រមមន្ត្រីគ្រប់គ្រងគ្រោះអាសន្នជាតិអភិបាលក្រុងដាវ៉ាវដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីននិយាយថាក្រុមការងារពន្លត់អគ្គីភ័យកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានរកឃើញសាកសពមួយពីអគ្គីភ័យដែលបានឆេះផ្សារទំនើបមួយហើយពួកគេក៏បានប៉ាន់ស្មានថាមនុស្សចំនួន36នាក់ដែលបានជាប់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់សេវាដល់អតិថិជននៅជាន់ទី4នៃផ្សារទំនើបនោះនឹងមិនអាចរស់រានមានជីវិតពីអគ្គីភ័យនោះទេអ្នកស្រីសេរ៉ាឌូទទេកាភីយ៉ូអភិបាលក្រុងដាវ៉ៅបានមានប្រសាសន៍ថាសាច់ញាតិរបស់បុគ្គលិកដែលកំពុងបាត់ខ្លួនទាំងនោះត្រូវបានគេប្រាប់ថាឱកាសដែលសាច់ញាតិរបស់ពួកគេអាចរស់រានមានជីវិតគឺគ្មានទាល់តែសោះអគ្គីភ័យនេះបានឆាប់ឆេះឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ហើយគេអាចពន្លត់វាបានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប៉ុន្តែផ្សែងខ្មៅនៅតែបន្តហើរឡើងពីអគារផ្សារទំនើបនោះលោក Hanney Fried Alagano ប្រធានក្រុមការងារពន្លត់អគ្គីភ័យក្នុងក្រុងដាវ៉ៅបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំងថាអគ្គីភ័យនោះប្រហែលជាចាប់ផ្ដើមឆេះចេញពីហាងលក់គ្រឿងសង្ហារឹមមួយនៅជាន់ទី3កាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍អភិបាលក្រុងដាវ៉ៅដែលជាកូនស្រីរបស់លោកប្រធានាធិបតីរ៉ូទ្រីโกឌូទទេបានអបដំណើរឪពុករបស់អ្នកស្រីនិងមន្ត្រីកាន់សាសនាគ្រឹះនិកាយកាតូលិករ៉ូម៉ាំងដែលបានទៅផ្សារទំនើបនោះដើម្បីលួងលោមសាច់ញាតិរបស់បុគ្គលិកនៃមជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់សេវាដល់អតិថិជនដែលបានជួបនៅក្នុងអាគារនោះ
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីយប់ថ្ងៃទី15និងថ្ងៃទី16ខែធ្នូកន្លងទៅនេះមានការសម្ដែងស្នាដៃសិល្បៈខ្មែរសម័យទំនើបមួយដែលមានឈ្មោះថាបាំងស្កូលនៅឯសាលសម្ដែងសិល្បៈ Howard Gilman Opera House នៃមជ្ឈមណ្ឌល Brooklyn Academy of Music នៅក្នុងសង្កាត់ Brooklyn នៃទីក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិកការសម្ដែងសិល្បៈនេះគឺជាស្នាដៃសហការគ្នាលើកដំបូងរវាងសិល្បករខ្មែរដ៏ឆ្នើមពីររូបដែលបានរស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមគឺលោកហឹមសុភីដែលជាអ្នកនិពន្ធទំនុកភ្លេងនិងលោករិទ្ធីប៉ាន់ដែលជាផលិតករខ្សែភាពយន្តដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបអ្នកនាងហុងចិនដានៃ VOA បានទៅមើលការសម្ដែងសិល្បៈនោះដោយផ្ទាល់និងបានរាយការណ៍ព័ត៌មានលម្អិតអំពីរឿងនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
អ្នកស្រីប៊ុនណានាងវ៉ៃស្តាញអង្គុយសម្រក់ទឹកភ្នែកដែលស្ងាត់ស្ងាត់លោក Howard Weinstein ដែលជាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីដែលអង្គុយក្បែរនោះកាន់ដៃរបស់អ្នកស្រីជាប់ដើម្បីលួងលោមអ្នកស្រីអ្នកស្រីប៊ុនណានាងវ៉ៃស្តាញបានមើលស្នាដៃសិល្បៈមួយដែលមានឈ្មោះថាបាំងស្កូលការរំលឹកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសម្ដែងសិល្បៈ Brooklyn Academy of Music ដែលហៅកាត់ថាបាមក្នុងកម្មវិធី Next Wave Festival ដែលជាកម្មវិធីបង្ហាញពីស្នាដៃសិល្បៈច្នៃប្រឌិតថ្មីៗក្រោយពីការមើលការសម្ដែងចប់អ្នកស្រីបានថ្លែងថាន
ឹកឃើញទាំងអស់នឹកឃើញខ្លួនខ្លួនឯងទៀត
បាំងស្កូលគឺជាស្នាដៃសិល្បៈបែបស៊ីមផូនីធំបំផុតដំបូងបង្អស់ដែលត្រូវបានចងក្រងឡើងដើម្បីរំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណ 1,700,000 នាក់ដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមការសម្ដែងនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រីប៊ុនណានាងវ៉ៃស្តាញដែលជាអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបនេះនឹកឃើញដល់ជីវិតរបស់ខ្លួននៅក្នុងពេលនោះអ្នកស្រីប៊ុនណានាងវ៉ៃស្តាញដែលបានមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ1984បាននិយាយប្រាប់ VOA ជាមួយនឹងទឹកភ្នែករលីងរលងថា
ខ្ញុំមើលទៅភាពរូបភាពអស់ហ្នឹងការសម្ដែងអស់ហ្នឹងខ្ញុំសឹងតែមិនជឿថាខ្ញុំរស់របៀបហ្នឹងក្នុងពេលអពកហ្នឹងណាខ្ញុំអត់សឹងជឿសឹងជឿថាខ្ញុំអាចរស់នៅរបៀបហ្នឹងហើយអាចមានជីវិតមកវិញទៀត
ស្នាដៃសិល្បៈបាំងស្កុលនេះក៏ជាការសហការគ្នាលើកដំបូងបង្អស់រវាងលោកបណ្ឌិតហឹមសុភីដែលជាអ្នកនិពន្ធបទភ្លេងនិងលោកប៉ាន់រិទ្ធីដែលជាផលិតករខ្សែភាពយន្តលំដាប់អន្តរជាតិដែលបានដឹកនាំស្នាដៃសិល្បៈនេះលោកប៉ាន់រិទ្ធីគឺជាអ្នកដឹកនាំខ្សែភាពយន្ត The Missing Picture ដែលបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងយកពានរង្វាន់អូស្ការផ្នែកខ្សែភាពយន្តបរទេសកាលពីឆ្នាំ2013សិល្បករទាំងពីររូបនេះគឺជាអ្នកដែលបានរស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមដែលត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាសិល្បករប្រមាណ 90% ត្រូវបានសម្លាប់លោកទាំងពីរគឺជាអ្នកនាំមុខគេក្នុងការស្ដារនិងអភិរក្សវប្បធម៌ខ្មែរដែលស្ទើរតែត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញអស់ហើយក៏ជាអ្នកដែលអប់រំដល់មនុស្សចំនួនក្រោយអំពីកេរមរតកខ្មែរផងដែរដោយសារការសម្លាប់ដ៏ឃោរឃៅក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមរវាងឆ្នាំ1975និងឆ្នាំ1979ប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណពាក់កណ្ដាលមានអាយុក្រោម25ឆ្នាំស្នាដៃសិល្បៈដែលបានសម្ដែងឡើងនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនេះក៏មានគោលបំណងចង់បង្ហាញដល់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលនៅក្រៅប្រទេសផងដែរការសម្ដែងសិល្បៈនេះបានសម្ដែងលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលត្រូវបានកាសែត Sydney Morning Herald ពណ៌នាថាជាពន្លឺក្រោយភាពងងឹតសូន្យសងនិងជាការរស់រានមានជីវិតឡើងវិញក្រោយពីការសម្ដែងនៅទីក្រុង Boston រដ្ឋ Massachusetts ដែលបានលក់សម្បត្តិអស់គ្មានសល់រួចមកស្នាដៃសិល្បៈនេះនឹងបន្តទៅសម្ដែងនៅមជ្ឈមណ្ឌលសម្ដែងសិល្បៈ Philharmonie de Paris នៅឆ្នាំក្រោយមុននឹងទៅសម្ដែងនៅប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ2019ដើម្បីរំលឹកខួបទី40ក្រោយការបញ្ចប់របបខ្មែរក្រហមស្នាដៃសិល្បៈបាំងស្កូលត្រូវបានដាក់ឈ្មោះតាមវិធីសាសនាព្រះពុទ្ធដែលភាគច្រើនប្រជាជនខ្មែរប្រារព្ធក្នុងពិធីបុណ្យសពពិធីបាំងស្កូលគឺជាការដាក់ក្រណាត់សគ្របលើរាងកាយអ្នកស្លាប់និងដកក្រណាត់នោះមកវិញដើម្បីបញ្ជូនវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់អ្នកស្លាប់ឲ្យទៅសុគតិភពបាំងស្កូលក៏ជាការឧទ្ទិសដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកស្លាប់នៅតាមវត្តអារាមដោយមានការសូត្រធម៌និងប្រគេនទេយ្យទានដល់ព្រះសង្ឃផងដែរទស្សនិកជនដែលបានចូលទស្សនាការសម្ដែងសិល្បៈបាំងស្កូលឃើញមានក្រណាត់សមួយផ្ទាំងដាក់នៅលើកៅអីរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួននិងមានភ្ជាប់ជាមួយនឹងកំណត់ត្រាមួយដែលសរសេរថាយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកយកក្រណាត់សនេះបង្កក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកអ្នកមើលការសម្ដែងនេះស្នាដៃសិល្បៈបាំងស្កូលច្របាច់បញ្ចូលគ្នានៅភ្លេងបុរាណខ្មែរចម្រៀងស្មូតជាមួយនឹងភ្លេងប្រចាំប្រទេសអមដោយការច្រៀងបន្តរបស់ក្រុមសិល្បករតៃវ៉ាន់ដែលនិពន្ធទំនុកច្រៀងដោយលោក Trent Walkerនៅក្នុងការសម្ដែងរយៈពេលប្រមាណ1ម៉ោងនេះក៏មានវីដេអូនិងរូបភាពឯកសារដែលបង្ហាញពីជនភៀសខ្លួនខ្មែរជនរងគ្រោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនិងប្រជាជនខ្មែរស្លៀកពាក់ឈុតខ្មៅដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើស្រែចម្ការដែលត្រូវបានដាក់បង្ហាញតាមរយៈអេក្រង់ធំធំ3នៅខាងក្រោយអ្នកសម្ដែងផងដែរវីដេអូនៅក្នុងការសម្ដែងនោះក៏មានឈុតមួយដែលមានយន្តហោះជាច្រើនគ្រឿងទម្លាក់គ្រាប់បែកនិងមានវីដេអូខ្លីមួយដែលបង្ហាញរូបភាពអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Richard Nixon ដែលនិយាយថាប្រជាជនខ្មែរមិនមែនប្រជាជនអាមេរិកនោះទេដែលត្រូវសម្លាប់អ្នកស្រីប៊ុនណានៀងវ៉ៃស្តាញនិយាយថា
ឃើញគេធ្វើស្អីហ្នឹងគឺខ្ញុំខ្លួនខ្ញុំទៅដល់កន្លែងហ្នឹងហ្មងខ្ញុំមើលប្រហែលជាង30ឆ្នាំហ្នឹងណាជិត40ឆ្នាំហ្នឹងណាអឺមហើយ 80% ខ្ញុំនៅយល់សពឃើញតែខ្ញុំនៅអពរឡើយ
សម្រាប់ទស្សនិកជនជាច្រើនឥទ្ធិពលនៃអតីតកាលបានធ្វើឲ្យពួកគេសម្រក់ទឹកភ្នែកដែលស្ងៀមស្ងាត់អ្នកស្រីតូវឿនវ័យ79ឆ្នាំរស់នៅក្នុងទីក្រុង Alexandria រដ្ឋ Virginia បាននិយាយប្រាប់ VOA ដោយសម្រក់ទឹកភ្នែកថា
ខ្ញុំមិនបាច់ទេខ្ញុំដឹងថារឿងលេងយើងចង់ខ្ញុំអត់មក
ស្វាមីរបស់អ្នកស្រីតូវឿនត្រូវបានគេសម្លាប់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដោយបន្សល់នូវកូនកូនចំនួន7នាក់ទុកឲ្យអ្នកស្រីជាអ្នកចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាតែម្នាក់ឯងហើយបច្ចុប្បន្ននេះកូនរបស់អ្នកស្រី5នាក់កំពុងរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយអ្នកស្រីទើបតែដឹងថាកូន2នាក់ទៀតរបស់អ្នកស្រីកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពីវង្វេងគ្នាកាលពីរបបខ្មែរក្រហមបញ្ចប់សម្រាប់អ្នកស្រីប៊ុនណានៀងវ៉ៃស្តាញដែលជាម្ចាស់ហាងលក់គ្រឿងសិល្បៈខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania ដែលបានទៅមើលការសម្ដែងនោះជាមួយនឹងស្វាមីនិងកូន3នាក់របស់អ្នកស្រីឈុតវីដេអូដែលបង្ហាញពីលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Nixon ធ្វើឲ្យអ្នកស្រីមានការឈឺចាប
់យំនឹងគឺទឹកភ្នែករបស់ខ្ញុំទឹកភ្នែកឈឺចិត្តអន់ចិត្តដោយសាររដ្ឋាភិបាលរបស់អាមេរិកកាំងដែលទម្លាក់ស្រុកយើងឲ្យទៅដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងណាគេអត់ទាន់មានសារភាពមួយម៉ាត់ហើយសុំទោសយើងមួយម៉ាត់ទាំងអស់ណាន
េះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលមនុស្សជាច្រើនជឿជាក់ថាជាឫសគល់បង្កឲ្យកើតមានរបបខ្មែរក្រហមអ្នកស្រីប៊ុនណានៀងវ៉ៃស្តាញដែលបានបាត់បង់សមាជិកគ្រួសារចំនួន8នាក់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមបានថ្លែងថា
គឺថាការឈឺចាប់ការខឹង អត់បាត់ទៅណាទេពួកអីពលរដ្ឋ Nixon government គេអត់ទទួលស្គាល់គេអត់សំទុះខ្មែរយើងណាម្ល៉េះឲ្យมันអាចហៀលកើត
លោកខឹមសុភីដែលធ្លាប់និពន្ធទំនុកភ្លេងសម្រាប់ស្នាដៃសិល្បៈធំធំជាច្រើនមកហើយដូចជាស្នាដៃសិល្បៈទីដំរីយំបានប្រាប់ VOA ថាស្នាដៃសិល្បៈរបស់លោកមួយនេះមិនត្រឹមតែដើម្បីរំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកដែលបានស្លាប់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមប៉ុណ្ណោះទេលោកបានថ្លែងថា
ជាធម្មតាតន្ត្រីបាំងស្កូលឬក៏ពាក្យអន្តរជាតិគេហៅថា The Requiem ហ្នឹងគេគាត់រំលឹកដល់អ្នកដែលបានស្លាប់ធ្វើឲ្យមានសេចក្តីសុខនៅជាតិក្រោយអីទេប៉ុន្តែស្នាដៃតន្ត្រីបាំងស្កូលរបស់ខ្មែរយើងខុសពីគេយើងថារំលឹកដល់អ្នកដែលស្លាប់ឲ្យមានសេចក្តីសុខនឹងហើយក៏ប៉ុន្តែយើងក៏បានជូនពរនឹងជួយលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដែលបាននៅរស់ដើម្បីឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមទៅថ្ងៃអនាគតដោយរស់ដោយរក្សាផែនដីឬស្រឡាញ់មនុស្សដូចគ្នា
លោកខឹមសុភីបានថ្លែងបន្តទៀតថា
ស្នាដៃនេះគឺជាស្នាដៃរបស់ប្រជាជនដែលនៅលើពិភពលោកដែលទទួលរងគ្រោះដោយសារអង្គើប្រឡាយពិសាសង្គ្រាមហើយស្នាដៃនេះគឺជាការប្រមានគឺជាការប្រាប់ទុកមុនដល់ពិភពលោកដើម្បីឲ្យស្គាល់នៅឲ្យយល់ហើយឲ្យរក្សានៅសុខសន្តិភាពនៅលើពិភពលោកឲ្យស្រឡាញ់មនុស្សដូចគ្នាជាពិសេសនៅលើពិភពលោកយើងតែងតែមានសង្គ្រាមនៅប្រទេសនេះប្រទេសនោះ
សារប្រមាននៅក្នុងការសម្ដែងសិល្បៈនេះគឺជាអ្វីដែលទស្សនិកជនដូចជាលោក Jonathan Holland ដែលជាមន្ត្រីកម្មវិធីជាន់ខ្ពស់នៃ American Jewish World Service ក្នុងទីក្រុង New York ទទួលបានលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្រោយពីការសម្ដែងបានបញ្ចប់ថាតាមរយៈការបង្កក្រណាត់សនេះធ្វើឲ្យលោកមានអារម្មណ៍ថាលោកបានចូលរួមនៅក្នុងការសម្ដែងសិល្បៈនេះលោក Holland ដែលធ្លាប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាចំនួន4ដងហើយទើបតែត្រឡប់មកវិញលើកចុងក្រោយបង្អស់កាលពីខែតុលាកន្លងទៅនេះបានឲ្យតម្លៃខ្ពស់ទៅលើការព្រមានដែលបានបង្កប់អត្ថន័យនៅក្នុងការសម្ដែងសិល្បៈនេះលោក Holland ដែលជាជនជាតិអង់គ្លេសហើយបច្ចុប្បន្នមានសញ្ជាតិអាមេរិកបាននិយាយថា
I felt some shame and some guilt. I mean any time you see footage I've seen the footage of the bombs being dropped, you know, as part of the Vietnam War. And I wasn't born in this country.
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអាម៉ាស់នឹងមានផលឥឡូវនេះខ្ញុំមានសញ្ជាតិអាមេរិកហើយខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ថាប្រទេសនេះត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្វីដែលបានកើតមានឡើង
លោក Joseph Melillo ផលិតករប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ដែងសិល្បៈបាមបានថ្លែងថា
The Brooklyn Academy of Music, which is our formal name, and we go by the acronym BAM BAM plays a very significant role not only here in New York City but in this country of introducing
to បាទទូនីតិយ៉ាងសំខាន់មួយមិនមែនតែនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនេះប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសនេះទាំងមូលក្នុងការបង្ហាញពីវប្បធម៌របស់យើងនិងស្នាដៃសិល្បៈនៃវប្បធម៌ដទៃទៀត
លោកម៉ាលីឡូដែលធ្លាប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាចំនួន2ដងបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុដែលលោកបានសម្រេចជ្រើសរើសស្នាដៃសិល្បៈបាំងស្កូលឲ្យមកសម្ដែងនៅមជ្ឈមណ្ឌលសម្ដែងសិល្បៈនេះថា
Because of one person his name is Fluen Prim with Cambodia Living Arts and it came out of his visionof what he wanted to do.
ដោយសារតែលោកព្រីមភ្លឿនដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈដែលមានចក្ខុវិស័យច្បាស់លាស់ចំពោះអ្វីដែលលោកចង់ធ្វើសម្រាប់ប្រទេសរបស់ខ្លួន
ការសម្ដែងនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈដែលជាអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់កម្រៃមួយដែលធ្វើការដើម្បីជួយស្ដារសិល្បៈខ្មែរគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់អ្នកស្រី Mary Reed ដែលជាសមាជិកក្រុមទេសាភិបាលនៃអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈបានមានប្រសាសន៍ថាស្នាដៃសិល្បៈបាំងស្កូលបានបង្ហាញថាមនុស្សមានក្តីមេត្តាធម៌អ្នកស្រីរីតដែលត្រូវបានគេស្គាល់ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងជាអន្តរជាតិចំពោះហាងលក់សម្លៀកបំពាក់ដែលច្នៃប្រឌិតជាពិសេសរបស់អ្នកស្រីក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីបាននិយាយថា
Art brings comes to the heart and by healing the heart you can heal the spirit of the country
សិល្បៈដក់ជាប់ក្នុងបេះដូងតាមរយៈការព្យាបាលបេះដូងអ្នកអាចព្យាបាលដួងព្រលឹងនៃប្រទេសនេះបាន
ការសម្ដែងសិល្បៈនេះបញ្ចប់ទៅជាមួយនឹងរបាំឆៃយ៉ាំដ៏សប្បាយរីករាយជាមួយនឹងកុមារាកុមារី2នាក់ដែលរៀនរាំរបាំនិងរៀនលេងឧបករណ៍តន្ត្រីបុរាណខ្មែរកុមារទាំង2នាក់នោះគឺជាជនជាតិអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរដែលបានស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមសម្ដែង តារាហូលីវូដដ៏មានឥទ្ធិពលអ្នកស្រី Angelina Jolie ដែលមានសញ្ជាតិខ្មែរនិងបានដឹកនាំថតខ្សែភាពយន្តដំបូងខ្មែរក្រហមសម្រាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងលោកប៉ាន់រិទ្ធីបានទៅមើលការសម្ដែងនោះកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ទី16អ្នកស្រី Jolie បាននាំកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រី Maddox Jolie Pitt ដែលអ្នកស្រីបានយកទៅចិញ្ចឹមពីប្រទេសកម្ពុជានិងកូនស្រី Shiloh Jolie Pitt ទៅមើលការសម្ដែងនោះជាមួយដែរហើយពួកគេទាំង3នាក់សុទ្ធតែពាក់អាវសនិងស្លៀកខោខ្មៅដែលជាឈុតសម្លៀកបំពាក់ខ្មែរសម្រាប់ពាក់ទៅពិធីបុណ្យសពអ្នកស្រី Jolie បានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្រោយពីការសម្ដែងបានបញ្ចប់ថា
I think this was it was deeply moving performance. I think it's brilliantly done. I think it's very powerful. It puts you into a meditation. It's like an hour long prayer.
ខ្ញុំគិតថានេះគឺជាការសម្ដែងដ៏រស់រវើកការសម្ដែងនេះត្រូវបានផលិតឡើងយ៉ាងល្អវាមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់វាធ្វើឲ្យអ្នកតាំងសមាធិវាប្រៀបដូចជាការសូត្រធម៌រយៈពេល1ម៉ោងដើម្បីឧទ្ទិសកុសលនិងរំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកស្លាប់និងធ្វើឲ្យយើងគិតដល់ប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាគឺប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏យូរលង់និងប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងពេលថ្មីៗនេះនាំយើងឲ្យគិតដល់បច្ចុប្បន្នកាលនិងនាំយើងទៅកាន់អនាគតមួយដ៏មានសង្ឃឹម
រាយការណ៍ពីសង្កាត់ Brooklyn ទីក្រុង New York ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
ស្ដីអឡូនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
ស្របពេលដែលគម្រោងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តរបស់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាពីប្រទេសបង់ក្លាដេសទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញកំពុងដំណើរការទៅមុខនោះអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានាបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីសន្តិសុខរបស់អ្នកទាំងនោះដោយសារតែពួកគេត្រូវត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសដែលពួកគេធ្លាប់រត់គេចចេញពីអំពើហិង្សានាពេលថ្មីៗនេះវិញលោក Steve Sanford នៃ VOA បាននិយាយជាមួយអ្នកជំនាញផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអំពីអនាគតដែលជនភៀសខ្លួនជាង600,000នាក់នេះនឹងប្រឈមហើយលោកធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ានៅតែភ័យខ្លាចក្នុងការត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនវិញនៅមីយ៉ាន់ម៉ាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សថាគម្រោងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ានេះធ្វើឡើងខុសពេលនិងដើម្បីបន្ថយការថ្កោលទោសពីអន្តរជាតិរាយជនភៀសខ្លួនវិញថាការរំលោភបំពានត្រូវបញ្ចប់មុនពេលពួកគេត្រឡប់ទៅវិញ
យើងនឹងទៅមីយ៉ាន់ម៉ាម្ដងទៀតបើគេមិនធ្វើបាបពួកយើងហើយឲ្យយើងរស់នៅដោយសុវត្ថិភាពមីយ៉ាន់ម៉ាមិនទទួលស្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់ពួកយើងទេ
ឧបសគ្គចម្បងមួយសម្រាប់អ្នកទាំងនោះគឺការផ្ទៀងផ្ទាត់សញ្ជាតិដោយសារពួកគេភ័យច្រើនមិនបានយកឯកសារអ្វីជាប់នឹងខ្លួននោះទេពេលរត់គេចបងខ្លះដែរបានផ្ដល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឲ្យអ្នកទាំងនោះភ័យច្រើនប៉ុន្តែគេមិនច្បាស់ថាតើអាជ្ញាធរមីយ៉ាន់ម៉ាតម្រូវឲ្យអ្នកទាំងនោះមានឯកសារអ្វីនោះទេដោយសារតែពួកគេជាជនដែលគ្មានរដ្ឋក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាតាំងពីឆ្នាំ1982មកអ្នកជំនាញជនចំណាក់ស្រុកលោក Bram Press ថាមីយ៉ាន់ម៉ាមានប្រវត្តិបដិសេធមិនផ្ដល់សិទ្ធិដល់ជាតិសាសន៍ភាគតិច
Part of the strategy by the Burmese military government in the past
យុទ្ធសាស្ត្រមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលយោធាភូមាកាលពីអតីតកាលគឺការបណ្ដេញមនុស្សចេញនឹងជំនួសដោយជនជាតិភូមាដូច្នេះហើយជនជាតិភូមាភាគច្រើនបានផ្លាស់ទីទៅកាន់តំបន់ដែលពីមុនសម្បូរទៅដោយជនជាតិភាគតិចរស់នៅ
ក្នុងចំណោមជនភៀសខ្លួនទាំងនោះមានកុមារចំនួន 60% ហើយការប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគេមិនទាន់បានព្យាបាលនៅឡើយទេ
The majority of kids who have come across are
កុមារភាគច្រើនរងគ្រោះផ្លូវចិត្តតាមរយៈអ្វីដែលពួកគេបានជួបប្រទះកន្លងមកអ្នកខ្លះមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរ យើងយល់ដូច្នេះដោយសារតែយើងបាននិយាយជាមួយពួកគេនិងដឹងរឿងដែលពួកគេបានឆ្លងកាត់យើងបានមើលរូបគំនូរខ្លះដែលពួកគេបានគូសដោយរូបខ្លះមានលក្ខណៈហិង្សាខ្លាំងក្លាដូច្នេះហើយពួកគេត្រូវការការគាំទ្រខ្លាំងក្លាទាំងពេលបច្ចុប្បន្ននិងពេលអនាគត
ស្របពេលដែលជនអំបូររ៉ូហីញ៉ាបន្ថែមទៀតគេចពីមីយ៉ាន់ម៉ាមកកាន់ជំរំនៅបងក្លាដេសពួកគេថាមិនដែលគិតត្រឡប់ទៅវិញទេដោយសារខ្លាចប្រឈមនឹងអំពើហិង្សាដដែលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋជាមួយអាជ្ញាធរក្នុងការរក្សាអនាម័យនិងគ្រប់គ្រងសំរាមក្នុងទីក្រុងតទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណារដ្ឋាភិបាលឆ្វេងនិយមនៃប្រទេសវេណេស៊ុយឡាបានសន្យាថានឹងដោះលែងអ្នកជាប់ពន្ធនាគារក្នុងដំណាក់កាលដំបូងចំនួន80នាក់នៅថ្ងៃអាទិត្យដែលនេះជាឆន្ទៈល្អដល់គម្រោងមួយចំពោះគណៈបកប្រឆាំងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាមនុស្សចំនួន36នាក់ក្នុងចំណោម80នាក់ត្រូវបានដោះលែងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Nicolas Maduro បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាខ្លួននឹងដោះលែងមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន80នាក់ដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនបន្ទាប់ពីចូលរួមក្នុងការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរួចមកអ្នកជាប់ពន្ធនាគារត្រូវបានដោះលែងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថារដ្ឋាភិបាលកំពុងតែឃុំខ្លួនអ្នកទស្សនយោបាយប្រមាណ268នាក់លោកប្រធានាធិបតីម៉ាឌូរ៉ូបាននិយាយថាអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារទាំងអស់គឺរងការចោទប្រកាន់តាមច្បាប់ពីបទរៀបចំផែនការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនិងបង្កឲ្យមានអំពើហិង្សាប្រទេសអេស្ប៉ាញកំពុងតែព្យាយាមបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនអាហ្វ្រិកជាច្រើននាក់ដែលព្យាយាមចូលមកក្នុងប្រទេសនេះតាមរយៈឆ្នេរសមុទ្រប៉ែកខាងត្បូងឬតាមក្រុងតូចមួយនៅអាហ្វ្រិកខាងជើងជនភៀសខ្លួនប្រមាណ800នាក់ប្រញាប់ប្រញាល់ទៅកាន់ច្រកព្រំដែននៅក្រុងគូតាកាលពីថ្ងៃសុក្រមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន30នាក់បានផ្លោះរបងដល់ខ្ពស់ដែលមានកម្ពស់ប្រមាណ7ម៉ែត្រនេះបើយោងតាមប៉ូលីសអេស្ប៉ាញដែលបានបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនរាប់រយនាក់ត្រឡប់ទៅវិញដោយមានជំនួយពីក្រុមប៉ូលីសវាយឆ្មក់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ារ៉ុកក្មេងស្រីប្រុសកាយរិតជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនបានប្រារព្ធពិធីបុណ្យណូអែលក្នុងក្រុងបេធលីហែមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យជាមួយនឹងការដើរដង្ហែក្បួនដែលមានចម្រុះពណ៌ទៅកាន់ទីលាន Mangal Square ដោយមានស្គរផងពួកគេបាននាំគ្នាដើរដង្ហែក្បួនឆ្លងកាត់ដើមឈើបុណ្យណូអែលដ៏ធំមួយនៅខាងក្រៅព្រះវិហារសាសនាគ្រឹះ Nativity ដ៏ចំណាស់មួយដែលជាកន្លែងដែលគេជឿថាព្រះយេស៊ូវបានចាប់កំណើតប៉ុន្តែសាសនាមានការច្របូកច្របល់យ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងនយោបាយនៅក្នុងក្រុងតូចមួយនេះដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ West Bank ដែលគ្រប់គ្រងដោយអាជ្ញាធរប៉ាឡេស្ទីនដែលត្រូវបានអន្តរជាតិទទួលស្គាល់បដាពីធំនៅឯទីលាន Mangal Square ប្រកាសថាទីក្រុងយេរូសាឡឹមនឹងនៅតែជារដ្ឋធានីរបស់ប៉ាឡេស្ទីនជាដរាបប្រធានាធិបតីប្រទេសប៉េរូលោកអាល់បឺតូហ្វូជីម៉ូរីត្រូវបានបញ្ជូនចេញពីពន្ធនាគារទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យជាបន្ទាន់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកអាឡិចសាន់ដ្រូអាឃ្វីណាហ្កាដែលជាវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់លោកនិយាយថាលោកហ្វូជីម៉ូរីបានធ្លាក់ចុះសម្ពាធឈាមភ្លាមៗមួយរំពេចហើយចង្វាក់បេះដូងដើរខុសធម្មតា
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
ល This program has come to you from the Voice of America, Washington.